Sæljótt sumul. Ég heiti Ástís Eflalía Guðmundsdóttir og vil gjarnan bjóða mig fram í stjórn myndrafélagsins. Ég 48 ára, fætt og uppalinn í Reykjavík. Ég útskrifast með BS gráðu í sjúkraþjálfun frá HÍ 1998. Þegar ég var á fyrsta ári í háskólanum fekk ég greininguna RP en ég nýkom með greininguna SR2. Sumarið 98 flutti ég til Noregs með mannin mínum og bjuggum við þar í 20 ár. Fyrstu 16 árin í litlum skíðabæ sem heiti Eilu og rak ég þar sjúkraþjálfara stofu á samt tveimur öðrum. Á þessum tíma fjölgaði fjölskyldinni. Fyrst kom Pex, sjefurhundur nokkar, sem við þjálfum upp sem hérna, leitarhund, þá til vetrar og sumarleitar. Og svo komu guðrarnir okkar þrír. Sá elsti 14 ára og tvíburarnir 12 ára. Eftir 16 ári í fjöllunum fluttu við okkur niður á láglendið og bjuggum við fjögur síðustu árin í litlum bæ sem heitir Vestfossin sem er á milli Kongsberg og Drammir, svona cirka 50 mínútur frá Oslo. 2018 fluttu við tilbaka til Íslands og bjög á samfjölskyldu minni á Selfossi. Mamma frá Selfossi og amma við bjuggum öll sín ár þar og eru því vel kunnug staðháttum og Selfossi passlega stórt fyrir okkur. Ég var mjög fljótt dregin inn í starfsemi Suðurlandsdeildar blindrafélagsins og formaður þess í dag. Við höfum unnið að ýmsum málum. Helst má nefna að loksins Árborg komin á fullu inn í ferðaþjónustu blindrafélagsins á stóru gegnsvæðinu. Eins höfum við verið að benda á mikilvægi þess að vinna með aðgengi strax í byrjun við uppbyggingu á nýja miðbænum og fleiri mál á döfinni. Og við eigum bráðlega fund með Gísla Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra þau mál sem við brennum fyrir innan Árborgar. Einnig hef ég verið að koma mér í samband við yngri hóp félagsmanna blindrafélagsins hér á Suðurlandinu og kynnast hugum þeirra og heyra aðgengismál og ferðaþjónustu sem í boði á hverjum stað. Stefnan svo að koma á Facebookasíðu þar sem við getum leita ráða í tæknimálum og öðrum vandamálum sem koma upp hjá okkur og deilt reynslu okkar. Ástæðan fyrir því að ég sæki í stjórn blindrafélagsins svo að ég hef mikinn áhuga á þeim tækjum og tólum sem til eru sem geta létt undir í okkar daglega lífi. Eftir að hafa búið svo lengi í Noregi sé ég að það vanta töluvert upp á í þeim efnum hér á landi og vil ég gjarna leggja mitt að mörkum við að bæta úr því þannig að við höfum þau hjálpatæki og ráðgjöf sem geta einfalda líf okkar og aðlaga heimili okkar að okkur eða að okkar þörfum en ekki öfugt. Takk fyrir.